Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:06. Dobar dan. I evo ovde u Beogradu, poštovani slušalci, pada prvi pravi sneg od jutros. Blizu smo decembra, pa smatrajmo ovo normalnom pojavom u kojima će mnoge i da uživaju. Kada kažem mnogi, pritom mislim na one otvorene duhom i malo mlađe. U svakom slučaju, zima svakako počinje. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do podneva, a počinje naš prepodnevni magazin i evo nekih od tema o kojima ćete slušati u naredna pa skoro dva sata. Muzej Jugoslavije 1. decembra ove godine, i to na dan kad se navršava 100 godina od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu, otvara izložbu Dan vredan veka. Ono što je zanimljivo jeste da ćete biti u prilici da pogledate i zgradu Palate Srbije, jer se u ovoj zgradi otvara izložba zbog radova u zgradi muzeja 25. maj, koji je inače u sastavu Muzeja Jugoslavije. A zašto sam rekla da je to zanimljivo? Ne samo zato što ćete biti u prilici da vidite Palatu Srbije, što nije svima uvek moguće, već i zato što su ova dva objekta delo jednog istog arhitekte, Mihajla Mike Jankovića, koji je potpisao i jedan i drugi projekat. Dakle, reč je o dvema zgradama istog autora. A mi ćemo danas najaviti izložbu koja zapravo objašnjava nastajanje Jugoslavije kao čin, kome je prethodilo dugogodišnje zalaganje kulturne i intelektualne elite za ujedinjenje Južnih Slovena. To je naša prva tema, a govorit ćemo i o jednoj konferenciji koja se održava danas. To je konferencija Šume i klima, projekat koji se bavi izradom metode površina za pošumljavanje u izmenjenim klimatskim uslovima. To je ono što je takođe na što treba obratiti pažnju, jer nije uvek jednako zavisno od klimatskih uslova kako ćemo pošumljavati, a znamo svi koliko je to važno. Jedan od istraživača ovog projekta biće naš gost danas. A zatim o uticaju društvenih mreža i interneta u savremenom svetu govorimo i o posledicama koje tako oblikuju nove okolnosti naše svakodnevice. To je takođe jedna od tema našeg današnjeg magazina. I jedna knjiga o kojoj ćemo govoriti zove se Sestrinstvo, izdalo ju je Udruženje medicinskih sestara tehničara kliničkog centra i zove se Istorija sestrinstva u Srbiji od manastirskih bolnica do kraja Drugog svetskog rata, jedno sveobuhvatno izdanje prvo te vrste kod nas, koje je potkrepljeno istorijskom građom i dokumentima i prati razvoj sestrinstva i zdravstvene nege na našim prostorima, i to od prvih historiografskih tragova pa sve do sredine prošlog veka, dakle do negde posle Drugog svetskog rata. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.
Thank you.
Časova i 12,5 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i rekoh da ćemo prvo govoriti o jednoj izložbi koja se otvara 1. decembra, naravno sasvim namerno, jer je to dan kada se navršava 100 godina od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu, a izložba se zove Dan vredan veka, je 1. decembar 1918. Sa mnom su gosti koji su među autorima ove izložbe, a to je istoričar Radovan Cukić koji je kustos u Muzeju Jugoslavije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Marija Vasiljević, istoričar umetnosti, kustoskinja također u Muzeju Jugoslavije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I evo, malo pre smo pričali, pa da prenesemo deo te priče i slušalcima o tome šta sve u Srbiji još uvijek nosi to ime Jugoslavija, sasvim namerno, i meni se čak i dopada, mada nekad možda može da se zapitamo zbog čega Jugoslovenska kinoteka ostavila, da kažemo, taj prvi deo svog imena. Ali vi ste me podsjetili da nije samo Jugoslovenska kinoteka koja nosi, Jugoslovensko dramsko pozorište također, jel tako?
Da, u pitanju su, dakle, nekoliko ustanova kulture u Beogradu nosi taj prefiks, pored Muzeja Jugoslavije, to su Arhiv Jugoslavije, Jugoslovenska kinoteka i Jugoslovensko dramsko pozorište.
Da, i to je interesantno, sećamo se i na taj način države koja je postojala. Kako se to kaže u ove vaše najave izložbe, otprilike trajala koliko prosječan ljudski vek, kada kažemo, koliko je to onda Radovane godina?
Pa to je nekih 70-ta godina praktično, od 1918. do 1991.
Da, sad ova izložba je također zanimljiva i po tome gde se održava, može i Marija o tome da govori, naravno zbog radova u vašem muzeju, zapravo u objektu vašeg muzeja, to je 25. maj, vi ste se odlučili za Palatu Federacije, što je baš zanimljivo.
Da, jeste, zapravo zbog nekih okolnosti na koje nismo mogli da utičemo, sama izložba Dan vredan veka neće biti održana u zgradi Muzeja 25. maj, koja je i dalje u rekonstrukciji, već će biti održana u Palati Srbije, odnosno možda je poznatija kao zgrada Saveznog izvršnog veća. Izložba će biti otvorena 1. decembra, ali će za publika će moći da je poseti od 2. decembra.
I to ono što je interesantno, publika će posećivati zapravo uz obavezne prijave, zato što se radi o objektu koji se zapravo koristi za druge svrhe.
Da, naravno, to nije prosto zavisilo od nas. Posetioci se mogu prijaviti, mogu na samom sajtu našeg muzeja pronaći u okviru informacije o samoj izložbi formular preko kojeg se mogu prijaviti, takođe na našoj Facebook stranici i takođe od 12 do 2 svakog dana mogu se prijaviti na telefon 062 800 3322.
I ovaj broj telefona mogu također da pronađem na vašem sajtu sve, yes. Dakle, tamo zbirno. Vi ste se odlučili i dogovorili da to bude u ovom prostoru i zbog toga što je taj prostor također jedan od simbola naše nekadašnje države, ali je i delo istog arhitekta. To je zanimljivo.
Zanimljivo je, da, zato što je sama zgrada muzeja 25. maj je podignuta, zapravo završena je 1962. godine i bila je poklon Josipu Brozu Titu strane grada Beograda, a samo godinu dana ranije je otvorena zapravo zgrada Saveznog izvršnog veća istog autora. Tako da je to zapravo neka
spona.
Spona
i u vezi sa Jugoslavijom, ali eto i u vezi sa ova dva prostora. Gospodine Cukiću, da najavimo ovu izložbu govoreći o tome šta je zapravo bila vaša ideja. Naravno da je logično da se obeleži jedan ovakav dan kao što je stogodišnjica stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali čime ste se vi rukovodili i odakle počinjete, kako će sve to da izgleda? Hajte malo o tome da pričamo.
Pa dakle, naša ideja pred svega je bila da jednostavno obeležimo ovaj dan kada je stvorena država kojom se mi bavimo, dakle, kao ustanova. I u svakom slučaju ono što je za nas jako bitno, to je uspostavljanje tog kontinuiteta između prve i druge Jugoslavije. Jer jednostavno ljudi uglavnom percipiraju muzej Jugoslavije kao muzej socijalističke Jugoslavije. Predmet našeg interesovanja je takođe i Kraljevina SHS, odnosno Kraljevina Jugoslavije, koja je postala između 1918. i 1941. godine.
Ima se utisak da zaista zastanemo malo ovde, jer interesantno se većina nas bavi upravo tim periodom posle Drugog svetskog rata, kada kažemo Jugoslavije. I nekako zaboravljamo i nije toliko u žiži pažnje, ne znam da li je u vašem muzeju, a kada je postavka u pitanju, to takođe tako. Zbog čega mislite da je taj prvi deo mnogo manje interesantan, tako na izgleda laicima, jel?
Pa ne bih rekao da je manje interesantan, kažem, perspektive muzeja Jugoslavije, jednostavno mi smo neki način fondom predodređeni da se uglavnom bavimo socijalističkom Jugoslavijom, takođe mestom gde se nalazimo, ali mi jednostavno to želimo ipak malo da želimo, dakle, da te barijere probijemo.
Dakle, Greva nije se isto ni zvala država, bez obzira što govorimo o istom prostoru, šta je zapravo ono što ih povezuje, jel? To je zapravo prostor i ideja.
Da, pa u svakom slučaju ideja na prvom mestu, dakle, koja se menjala kroz decenije, ali u svakom slučaju opstala i kroz one najteže godine, tako da...
Vi ćete početi zapravo od 1904.
Da.
Hoćete li vi, Marija, da nam govorite malo, vi kažete narativ izložbe. Dakle, ono što nam izložba priča počinje zbog čega od 1904.
Zapravo, da, glavni narativ izložbe počinje od 1904. godine, ali zapravo imamo jednu priču pre 1904. godine koja se tiče arheologije jugoslovenstva, da je zapravo obuhvatamo taj 19. vek i to je neka zapravo uvod u samu. Smatrali smo da je to bitno da se na samoj izložbi pojavi.
Zapravo vi pratite rađanje ideje, u javnosti. Da.
To je da. Uh-huh. E sad, što se tiče 1904. godine, sad različite su bile polemike koja bi to godina bila. Mi smo 1904. godinu uzeli kao jedan simboličan početak, zato što te godine je uz proslavu krunisanja Petra Karađorđevića i proslavu stogodišnjice prvog srpskog ustanka u Beogradu su organizovane više manifestacija sa jugoslovenskim predznakom. To su prva jugoslovenska izložba, kongres omladine i književnika, tako da zapravo je sa tog južnoslovenskog prostora je okupljeno preko 500 gostiju koji su učestvovali svim tim manifestacijama. Same jugoslovenske izložbe, dakle pod tim nazivom, znači ne južnoslovenske, nego jugoslovenske izložbe, nastavljaju da se održavaju i naredni godin.
Dakle, taj naziv je već tada postojao, mnogo pre nego što je država stvorena, a opet država je tako nazvana tek mnogo kasnije. To je također zanimljivo sve. Da. Šta će zapravo taj deo koji prati period Prvog svetskog rata, upravo kroz prizmu mogućnosti da se ta zemlja stvori i sazrevanje te ideje, biti prikazan prikazano publici, čin proglašenja ujedinjenja je zapravo srž vaše izložbe, je li tako?
To jeste srž i, da kažem, povod same izložbe, ali nije jedini sadržaj. Mm. Kao što smo rekli, dakle, izložba obuhvata period od 1904. godine do 21. odnosno do Vidovdanskog ustava, tako da zapravo je ujedinjenje jeste i na samoj izložbi preko slike Ivana Tišova predstavljeno reprezentativno, ali naravno mi tu nismo želeli da stavimo tačku na samu priču, već da vidimo zapravo kako je, jer time zapravo sama kraljevina, da kažem, samo je proklamovana, je li tako? Ali ono što je bitno kasnije jeste uspostavljanje granica, međunarodno priznanje, takođe se bavimo i pitanjem agrarne reforme, monetarnim pitanjem, političkim životom, tako da zapravo otvaramo, da kažem, mogućnosti i samoj publici da dalje postavlja pitanja kakva je zapravo sama ta kraljevina bila.
Da, jer suštinski mnogi će sada pitaju zašto baš do 1921. godine, gospodine Cukić.
Dakle, opet, odabrali smo tu godinu jer jednostavno tada je završena ta priča oko međunarodnog priznanja države, oko konačnog formiranja njenih granica i konačno država dobila svoj prvi ustav. Dakle, to je, mi smo od početka govorili da tu stavljamo zarez, ne tačku. Jednostavno, nije tada sve rešeno. Mnogi problemi su i do tada postali evidentni, ali njihovo, na neki način, pokušaj za njihovo rešavanje su trajali sve do nesrećne propasti te države 1941.
Vi zapravo pratite stvaranje države, da. Tako? Da. To je poenta izložbe, da se oni koji ne znaju dovoljno o tome upute to kako se to sve događalo, koje su bile prve ideje i koliko su bile i različite neke interesne sfere, kulturne, političke i svih drugih elita u to vreme. Može li se to sve sagledati na ovoj izložbi, gospodine Cukić?
Pa, trudili smo se da omogućimo to posetiocima, jer jednostavno idemo negde između ideje i stvarnosti. Dakle, jedno je to kako su ovu državu zamišljali umetnici, intelektualci u periodu pre Prvog svetskog rata, neke druge stvari su jednostavno postale moguće ili se za njih valjalo boriti u periodu između 1914. i 1918. a potpuno neka druga realnost nastaje kada su se ovi narodi prvi put našli objedinjeni pod jednom vlašću.
I hoće li biti u prilici publika da vidi malo i kako je izgledala svakodnevica u životu ljudi u toj novoj državi, šta je bilo ono što je u to vreme možda bilo za njih najvažnije i koliko su se prosto eventualno osjećali lagodno na tom samom početku u nekoj novoj, sasvim novoj priči, jel?
Pa, mi smo se trudili donekle da to ispratimo, ali ne bih rekao da je to u žiži ove izložbe, dakle, ona jednostavno ipak na nekom formativnom nivou prati.
Ne prati toliko građane, koliko samo ideju, je li tako?
Da.
Da. Reč je o koliko velikom prostoru u delu ove Palate Srbije u kome će biti organizovana izložba i šta je od artefakata ono što će biti prikazano?
Ovako, znači, u samoj Palati Srbije izložba će biti prikazana u samom prostoru prizemlja.
U holu,
da,
tako.
Da, u holu zapravo. Što se tiče samih artefakata, to su uglavnom dokumenti i fotografije. Radovan je već na početku rekao da smo mi našim fondom dosta ograničeni što se tiče samih artefakata iz našeg fonda, pošto smo nastali 96. spajanje Memorijalnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije. Tako da smo mi na ovoj izložbi sarađivali sa 53 institucije, ne samo iz Srbije, već iz regiona, dakle iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, ali mi smo takođe svih ovih godina i dosta istraživali, dakle, putovali smo, stvarali smo kontakte sa kolegama, upoznali se sa samim kolekcijama i takođe sa njihovim pristupom ovom periodu i, da kažem, uopšte jugoslovenskom nasleđu. Što se tiče nekih, da kažem, artefakata, na primjer, u tom prostoru, u tom zapravo delu izložbe koji se bavi jugoslovenskim kulturnim prostorom, biće izložene skulpture Ivana Meštrovića, odnosno vidovdanski fragmenti iz Narodnog muzeja u Beogradu, odnosno to je zapravo jedinstvena prilika da publika vidi skulpture koje su bile izložene na međunarodnoj izložbi u Rimu 1911. godine.
Da li možda znate da li još neko u regionu obeležava ovaj datum i na koji način? Jeste li možda u kontaktima sa nekim kolegama koji se bave sličnim poslom, mada ne znam da li ovakva institucija kao što je vaša postoji osim kod nas?
Konkretno ovaj datum ne, ali u stvari obeležava ga više nekih načina inicijativa, udruženja građana i tako dalje. Ali što se tiče zvaničnog obeležavanja u ustanovama kulture, treba istaći da jednostavno čitava ova godina je na jubilarna.
Dakle, tako da nije sad sve fokusirano samo na datum. Da.
Na prvom mjestu je to završetak Prvog svjetskog rata. Potom u Hrvatskoj i Sloveniji od velikog interesa je 29. oktobar kada je jednostavno proglašena država Slovenaca, Hrvata i Srba. U stvari prva na neki način jugoslovenska integracija koja je prethodila stvaranju države Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da su velike izložbe organizovane recimo u muzeju Noveže zgodovine u Ljubljani, u muzeju, u Hrvatskom povijesnom muzeju. To su recimo neki od primjera. Svjedoci smo također pre nekoliko dana u Novom Sadu da je otvoreno odeljenje praktično muzeja Vojvodine koja se bavi prisjedinjenjem Vojvodine Srbiji.
Mnogo je velikih datuma i događaja baš u ovom periodu. To. Zaista, da, kako to neki kažu, previše istorije. Recite.
Pa kažem, mislim da smo mi u stvari jedina ustanova koja zaista obeležava baš ovaj datum. Dakle.
Da, i vaše ime vas na to eventualno obavezuje. Da čujemo još na kraju i do kada traje ova izložba i kojim danima, pretpostavljam svakog radnog dana može da se obiđe, kada bude otvorena ili ne?
Ne,
dakle, samo vikendom?
Samo vikendom, postoje 4 termina od 10, 12, 2 i 4.
I to oni koji su se najavili.
Da, koji su se najavili, tako da zainteresovani već sada zapravo mogu da popune formular. Tako da mi u subotu imamo 8. decembra stručno vođenje, znamo da je da ima dosta prijavljenih, tako da...
Ali
tako
i bit će vremena, ali tako, za sve zainteresovane?
Bit će vremena zato što izložba traje do kraja aprila.
Najljepše vam hvala. Znamo da imate mnogo posla ovih dana pred samo otvaranje izložbe i želimo vam mnogo uspeha. Nadamo se da će mnogima biti interesantno da vide na licu mesta, a naročito da čuju kroz stručna vođenja kako je taj period zapravo tačno izgledao istorijski gledano. Sa nama su bili autori izložbe koja se otvara 1. decembra, Dan vredan veka, a to je Marija Vasiljević, istoričar umetnosti, i Radovan Cukić, istoričar, oni su kustosi u Muzeju Jugoslavije. Hvala još jednom.
Hvala.
10:27.
Eko.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salilu.
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Spasi mi ga, molim te.
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu i dete. Mi moramo to da pokušamo.
Ona mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Za mnom u svetu smrt.
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Trnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto. Mesto susretanja Madlenijanum. Eko.
Dead calm before the storm, not a sound.
Slušate prepodnevni program Radio Beograda 1 i govorit ćemo u narednim minutima o klimatskim promjenama i pošumljavanju. Danas se inače održava jedna konferencija koja se zove Šume i klima i upravo smo o time bili motivisani da ukažemo na značaj pošumljavanja. U ovom slučaju se radi o vrednovanju površina za pošumljavanje i to u izmenjenim klimatskim uslovima. Ova konferencija je inače organizovana od strane nekoliko nevladinih organizacija, asocijacija, između ostalih i Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana. Sa nama je Nikola Mladenović, master inženjer zaštite životne sredine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada kažemo šume i klima, onda svi znamo koliko je to povezano i koliko je važno i ovaj tim studenata koji je zapravo izradio i ovaj projekat, time je bio i rukovođen, pretpostavljam, da se tu nešto popravi, zar ne?
Apsolutno, apsolutno. Taj projekat je sproveden na osnovu podrške Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u okviru programa koji se zove podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine. I mi smo tu kao tim u početku studenta sa još dve organizacije sproveli taj projekat. Evo, to je...
Ovo je kruna, ali tako? Kruna. A Nikola, zašto ste baš pošumljavanje uzeli za temu i odradili čak i jednu studiju slučaja na teritoriju opštine Bor? Zato što je to možda nešto što je najvidljivije, najjednostavnije, najlakše kada je reč o uticaju čoveka na klimu u pozitivnom smislu.
Pa klimatske promjene su jako kompleksne. Ne možemo tu samo šumama sprečiti njihov efekat. Mi smo izabrali šume zato što imaju tu neku višestruku ulogu. Šume mogu da smanju nekle CO2 u vazduhu, ali ne u potpunosti. Dakle, ne možemo samo pošumljavati i sprečiti klimatske promjene. S druge strane, uloga šume je da spreči eroziju, gubitak zemljišta, da spreče poplavu, da spreče bujice, tako da je neka multifunkcionalna poenta cele te priče da šume imaju veću ulogu od samih klimatskih promjena.
I šta zapravo znači metod za vrednovanje površina za pošumljavanje i u ovom slučaju se ističe i izmenjenih klimatskih uslova?
Da.
Jer klimatski uslovi su već izmenjeni, to su se stručnjaci složili.
Apsolutno, da. Ovo je kao što znamo da primjera radi zime koje su bile pre 70-80 godina i zime danas se veoma razlikuju. Kad bi mi doživjeli trenutno zimu koja je bila u prošlosti, mi bi mislili da počinje ledena doba zapravo. Dakle, metod za vrednovanje, ovo što ste pomenuli, mi smo na osnovu izmenjenih klimatskih uslova i uz pomoć geografskih informacijonih sistema, obradom satelitskih snimaka došli do lokacije koje su najpogodnije za pošumljavanje na teritoriji opštine Bor.
Dakle, bavili ste se u ovom konkretnom slučaju kada je reč o praktičnom delu vašeg projekta i opštinom Bor,
da.
Što je također dobro jer znamo da spada u jedno od najzagađenijih u Republici Srbije.
Jeste. Opštinu Bor smo izabrali iz razloga što su oni kao lokalna samouprava i naš projekat podržali pre nego što on bio prihvaćen na konkursu ministarstva.
Pretpostavljam da im jeste usmerena pažnja negde na mogućnosti da se malo ublaže posljedice zagađenja koje je tamo prisutno, pa su zato i obratili pažnju na ovakav jedan projekat.
Jest. Zanimljivo je tamo kada smo otišli na teren, odnosno naša prva posjeta, da se mi uopšte upoznamo sa celom tom njihovom pričom i sa rukovodiocima opštine Bor. Oni su nam pomenuli da na svojoj teritoriji imaju već neke lokacije koje su pošumljavane 70-ih godina i da se redovno primećuju da se bagrem širi kao vrsta.
Što znači da mu pogoduje nešto?
Pogoduje mu, da, ali s druge strane on je invazivna vrsta, tako da i može i da ugrozi ostale neke ekološke sisteme.
I šta u tom slučaju treba uraditi s pomenutim bagremom, na primjer?
Pa, naravno, treba voditi računa da ako postoje neke, ako u blizini zaštićenog prirodnog dobra, da on ne preraste tu i da ugrozi taj ekološki sistem. Dakle, treba voditi samo računa
koliko se širi. Da.
Koliko se širi.
A inače, kada dođete do takve jedne informacije, da li onda kažete sebi, ako je ovo studija slučaja o izvodljivosti, koje su vrste biljaka i drveća najpogodnije, da li vi onda kažete to je zgodno nešto što je slično bagremu, pogodovanu klima i sredina, ili se odlučite za neke druge biljke iz nekih drugih razloga?
Mi smo u našoj studiji slučaja izabrali vrstu crni bor. Zato što smo istraživanjem došli do zaključka da se on najčešće koristi u pošumljavanju erodiranih lokacija i lokacije koje su pod određenim stepenom erozije klizišta. Uhum. Dakle, on se koristi za sanaciju nekog prostora.
Dakle, on ima još jednu ulogu, sprečava eroziju zemljišta. Kada i koliki je deo, ako sam dobro shvatila, tog praktičnog posla obavljen u Boru na toj studiji slučaja?
Ovdje je reč o izradi metodologije.
Dakle, to će tek biti rađeno.
Da, mi smo završili tu našu metodologiju, dobili rezultate. E sad, na lokalnim sredinama je da li će da prihvate to i da, kako da kažem, da nas poslušaju da urade to. Metodologija je univerzalna, znači ne može da, ne znači da je to konkretno samo za Bor kao opštinu, može da se radi za bilo koju opštinu generalno u Srbiji i za bilo koju vrstu. Mi smo ovim metodom pokazali kako bi trebalo da se planira buduće pošumljavanje u promijenjenim klimatskim uslovima.
Da li to znači da u ovoj studiji slučaja oni koje to zanima mogu da dobiju i koliko je potrebno zelenih površina, koje bi to bile vrste i na kojim tačno mestima? Da li su sve to dobili rukovodioci opštine Bor?
Konkretno u Boru mi smo završili našu brošuru koja će biti prezentovana na završnoj konferenciji i koju će rukovodioci uopšte generalno svi iz Bora dobiti, bit će to i dostupno na internetu, ne mora da znači da je to samo za opštinu Bor. Bit će to dostupno i građani će moći da vide na koji način mi dolazimo do rezultata i koje su naše preporuke.
I sada, da li biste vi bili uključeni i u dalji tok ovog velikog posla ako bi se dogodilo da se pozitivno ocene i odluče da posade sve i zasade sve te površine koje ste vi predložili?
Naravno. Mi imamo već u planu da naše rezultate da prilagodimo na nivou katastarske parcele. Da svako od nas i svako od građana može da pristupi online, klikne na svoju parcelu i da mu u rezultatima pretrage izađe koja je površina pogodna za koju vrstu.
Dakle, sve lokalne samouprave u Srbiji bi mogle da vas kontaktiraju i postojala bi mogućnost da se i njima izrade ovakvi planovi.
Naravno.
I da se uđe u rad sa sadnjom drveća.
Naravno.
Tako.
Naravno. Teo sam isto da kažem da je generalno lokalne samouprave izdvaju određena sredstva za pošumljavanje, ali to najčešće završi, kako da kažem, nije efikasno, zato što se pošumljava tamo možda gde ne bi trebalo.
Dakle, moramo da kažemo i to, da ako se ne pošumljava sa savetima struke, jel tako, može se dogoditi da to i ne uspe, da je uzaludan sav posao, što je zaista velika šteta. Vi inače, gospodine Mladenović, u ovim projektima kojima se bavite zaštitom životne sredine i pošumljavanjem, koristite i satelitske snimke. To služi da biste odredili gde je najmanje šume, pa je treba proširiti, ili zato gde su najpogodnije lokacije u svakom smislu?
Da, apsolutno. Obe ove stvari koje ste rekli podrazumevaju, spadaju u upotrebu satelitskih snimaka. Dakle, od same procene koji je procenat pošumljenosti određene opštine ili generalno Srbije do lokacije gde treba pošumljavati.
I da li možemo da kažemo da ste sada apsolutno upućeni u situaciju u opštini Bor ili da poznajete situaciju na nivou generalno i cele Srbije?
Pa poprilično mogu da kažem da smo upućeni kako stoje stvari po pitanju šume i za budućeg pošumljavanja.
Koliko je ovo nešto na što bi se zaista značajno moralo obratiti pažnje? Govorim sad o temi pošumljavanja. Gde se mi nalazimo u tom smislu, koliko vodimo računa i da li bi zaista trebalo započeti neke ozbiljnije akcije u nekim delovima zemlje?
Pomenut ću samo da neke od evropskih zemalja, kao što na primjer Švedska i Finska, imaju 3/4 pošumljenosti svoje teritorije. Slovenija, na primjer, 63% ima
u Srbiji
pod šumom, a u Srbiji je to 30%.
To je malo,
ako se krećemo, da, ako se krećemo u tom smeru ka Evropskoj uniji, trebalo bi da vodimo računa i da podignemo to na minimalni nivo do 50% pošumljenosti, kao što je, na primjer, Grčka ima trenutno.
I je to veliki posao, Nikola, zaista?
Pa jeste. Potrebno je, kao što smo mi radili na nivou opštine Bora, potrebno je odraditi za čitavu teritoriju Srbije i uvesti još mnoge kriterijume. Mi imamo tu 7 do 9 kriterijuma koje podrazumevaju i zemljište, vodotokove, saobraćajnu infrastrukturu, klimu tog prostora. Potrebno je uvesti vlasništvo, jer neće svaki vlasnik dozvoliti da mu se pošumljava tu bez njegove dozvole. Tako da to može da bude određeni problem, ali uz edukaciju građana, stanovništva i uz projekte može da se dostigne to. Jeste posao, ali vredi.
I mi kada kažemo završna konferencija projekta Šume i klime, to je reč je samo o konferencija, ne o vašem poslu. Pretpostavljam da je čita ovaj tim, rekli smo studenata, ali to su sad već sve inženjeri koji su završili fakultete da. Tokom trajanja ovog projekta i bave se zaštitom životne sredine. Dakle, vi zapravo ne završavate ovdje posao, može se reći da ga tek i počinjete. Jedan ceo krug različitih udruženja je shvatio značaj ovog problema i evo ja ću ponoviti da svaka lokalna samouprava koja je zainteresovana može da im se javi i da počnu da razgovaraju o tome, da im se izradi studija i projekat o tome kako da se pošumi njihova sredina i da eventualno popravimo ovu situaciju sa 30% u na Srbiji 50. Na barem 50, ili tako?
Da.
Eto, to je nešto što nas očekuje u budućnosti i znamo svi koliko je važno. Razgovarali smo sa Nikolom Mladenovićem, on je master inženjer zaštite životne sredine, a zapravo je reč o današnjoj konferenciji i projektu koja se zove Šume i klima. Slušajte Radio Beograd 1. Smo negdje pri kraju našeg prvog sata, u toku je prepodnevni magazin Poštovani slušalci, ali slušat ćete za nekoliko minuta Srpski na srpskom, zatim tačno u 11 na našem programu su vesti i odmah zatim mi smo ponovo sa vama, ostanite uz nas.
Stop. wardrobe's still empty, the walls are still paper thin. And the neighbors, my dear, I think they still hate me for all these songs I endlessly sing. 'Cause it ain't no perfect street, I ain't no perfect lover.
Časova i 10 minuta, prepodnevni magazin Radio Beograda 1. U ovom drugom satu, odmah na početku, govorit ćemo o uticaju društvenih mreža i interneta u savremenom svetu i o posljedicama koje na taj način oblikuju nove okolnosti naše svakodnevice. Sa našim gostom Daliborom Petrovićem, sociologom, razgovarala je moja koleginica Tanja Zeljković.
Pričamo dakle o nečemu što je već uveliko naša sadašnjost, dakle i internet i društvene mreže i sve ono što to donosi, uz ono naravno pozitivno s čim se svi slažemo, ali pre svega govorimo o negativnim stvarima, govorimo o toj filozofiji, tom nekom ponašanju i načinu komuniciranja koji su neki nazvali lajkom ću te, lajkom ćeš me, i o tome koliko smo mi sami zajedno, kao što je naslov jedne knjige. Dakle, šta vi mislite o tome, koliko je takvo ponašanje, šta nam je donelo i koliko i na koji način nas je promenilo?
Pa da, to je jedna široka tema i ja uvek krećem od toga šta su uzroci, šta su posledice tog jednog osjećaja da živimo u otuđenom svetu gde se naše društvene veze kidaju i gde sve teže održavamo kontakt jedni sa drugima. I ja mislim da brojne istraživanja pokazuju da je zapravo internet samo manifestacija tog jednog društva, modernizacije, tempa, brzine, industrijsko-kapitalističko, kako god hoćete da ga nazovemo, ali naravno prosečan čovek nema vremena da se bavi sa teorijama i da sada kopa po istoriji, i onda on gleda manifestacije ponašanja i tumači ih na način na koje njemu, da kažem, prijemčev. I onda ako mi vidimo neke manifestacije na Facebooku i na internetu, otuđenosti ili čega god, mi onda na neki način kažemo to je glavni uzrok, jel? A zapravo uzroci možda leže negde dublje. Druga stvar gde mi grešimo kada proučamo internet i posljedice upotrebe interneta jeste taj što stavljamo jednu vrstu, kako bih rekao, dualnost između realnog i virtualnog, pa mi sada živimo još uvek u toj nekoj ideji da postoji taj neki prostor tamo negde gde su ljudi na ovaj ili onaj način virtualni, da smo mi realni, i onda pokušamo da napravimo sada paralele ili razlike i onda najčešće govorimo da smo u virtualnom svetu drugačiji, lažni, da se predstavljamo boljim nego što jesmo, a zapravo zaboravljamo da kada govorimo recimo online mrežama, Facebooku i Instagramu, danas sve popularnijem, da je zapravo su to, kako bih rekao, jedna vrsta naših medijskih prezentacija koje se baziraju na izgradnji imidža. Mi prezentujemo sebe. To nije realnost koja se samo odvija u jednom ogledalu, nego je to jedna, kako bih rekao, medijska scena u kojoj svako od nas pokušava da ostavi određeni utisak, i sada mi to radimo u jednom online prostoru. Radimo još, kako bih rekao, u prostoru gde ste vi podložni kritici mnogih. Vaš lični album će da pogleda neka rodbina ili neki prijatelji, malo će da se šale sa vama, ali sad zamislite grupu vršnjaka koja gleda vašu fotografiju, a vi ćete da okačite recimo fotografiju, ne znam, u pocepanim čarapama. Pa nećete. Prema tome, mi kada govorimo o ovim fenomenima moramo da sagledamo čitav kontekst, pa da sada u tom kontekstu gledamo i ocenjujemo koliko sada povratno to ponašanje možda utiče na naš realni život. Znači, ako ja puno vremena provodim na mrežama, konstantno radim na svom imidžu i na utisku, da li ću sad ja taj model ponašanja preneti na realnost? Da li ću ja sad i u svom životu, privatnom svakodnevnom životu, očekivati od ljudi da me samo zasipaju pozitivnim stvarima, i s druge strane ja pred sebe stavljati tere da budem pozitivan, truditi se da me lajkuju kao što me i ovde lajkuju, što bi bio jedan ogroman teret koji onda bi svako od nas nosio. I sada, kako bih rekao, vi je pitanje kako zadržati tu neku vrstu normalnosti u svakodnevnom životu. Naravno da postoje ljudi koji su postali ovisnici od mreža. Zapravo našli su jedan model kroz koji izražavaju sebe i sada preko mere koriste samo taj model za prezentaciju svoje ličnosti, i u tom smislu mi možemo govoriti i o patološkim aspektima ponašanja, ali mene i to interesuje psihologa ili psihijatra. Mene kao sociologa interesuje koliko je jedna pojava masovna na nivou društva i koliko možemo govoriti o tome da se sada društvo, naši društveni odnosi i ponašanje transformiše zbog upotrebe društvenih mreža, komunikacije na mrežama i tako dalje.
To je dakle suština, to sam i htjela da vas pitam, koliko je samo promenjen način naše komunikacije ili smo mi kao društveno biće negde izmenjeni?
Ja mislim da su ove mreže, i nije džabe što koristimo termin mreža, jedna vrsta, kako bih rekao, mreže za spasavanje. I ja sam u mojim studijama i knjigama o tome pisao, i zaista su istraživanja pokazivala da su u ranim danima interneta njega prvo prigrlili oni koji su najdruštveniji. a ne oni koji su najotuđeniji. Mi bi pomislili sada to ide vam prostor za otuđene, odbačene, pa smo mi pričali
usamljene, sad usamljene koji odlaze
tako
je
u neke chat roomove ili u neke forume i sad tamo jedni druge, da tako kažem, lažu i onda tako hrane svoju sujetu ili leče svoje probleme. Nije tako bilo. Zapravo društveni ljudi traže načine da svoje društvene veze efikasno organizuju, pošto, kažem, još jednom živimo u vremenu tempa i brzine koje nas lomi, koje prosto nam ne dozvoljava da održavamo svoje veze na efikasan način. Evo pogledajte, ako u Beogradu hoćete popodne da odete s Novog Beograda u Stari Grad u posetu prijatelju, to je zaista
to je
sada postalo
popodne, kako mi, samo na to,
tako
da.
Je i vi onda kalkulišete, onda kažete dobro, ne mogu, znači očigledno mogu u komšiluku, ali u komšiluku možda ne žive ljudi s kojima se družim, mogu vikendom, ali vikendom radim nabavku ili se odmaram i tako dalje, i vi zapravo ste načinom života sputani u održavanju vaših društvenih veza, to je tempom. E sada mi koristimo mreže, kako bih rekao, kao način da održimo komunikaciju. U tom smislu su one nadopunile naš vid komuniciranja i to je jedan aspekt. Drugi aspekt je ovaj o kojem sam govorio, mi smo sada otkrili mreže kao vid prezentacije sebe i to je ovaj aspekt koji sada može biti po meni zabrinjavajući, zato što mi sada određene modele ponašanja, kako bih rekao, možemo da nametnemo, pogotovo među mladim ljudima, time što je neko sposobniji da prezentuje nešto i time što će privući pažnju drugih, i onda mi, kako bih rekao, to počinjemo da imitiramo. I još jedna stvar, pošto su to takođe mediji, mi onda imitiramo jezik velikih medija u prezentaciji sebe. Zapravo, ako na velikim medijima dominira nešto što je senzacionalizam, nešto što je tabloidnost u izveštavanju, insistiranje na moralnoj panici, to je događajima koji nisu toliko važni, ali mi ih sad pravimo važnijim nego što jesu, to mi sad radimo i na našim malim medijima. Mi na malim medijima kačimo slike ili pričamo o događajima za koje znamo da će privući pažnju, i onda se prikazujemo hrabrim nego što jesmo, duhovitim nego što jesmo, ili od društvenijim nego što jesmo. To je ono čuveno kad se kao društvo slika, napravi selfie da se svi smejemo i onda isključi mobilni i svako nastavi da gleda svoj mobilni, niko ni sa kim ne priča, a onaj drugi koji gleda sa strane kaže jao kako je njima super. I mladi pogotovo imaju taj snažan osjećaj izostavlja. Znači, za njih je sve, možete da im kažete, ali da su propustili jedan važan socijalni događaj, znači žurku, koncert ili nešto, gdje su se drugi super proveli, za njih to predstavlja jednu vrstu, kako bih rekao, drame. Na kraju, kad pričamo o tome da li je nešto važno, nije važno, mi moramo da razumemo da smo svi prihvatili mobilne telefone kao sredstvo komunikacije, iako su neki nekada bili podozrivi pa su rekli ja nikada mobilni, onda smo svi instalirali aplikacije za komunikaciju. Za retko ko danas nema Viber ili WhatsApp, zavisi od mreže, a mnogi su prihvatili taj vid javnog, da kažem, prezentovanja sebe i iznošenje svoje privatnosti u javni prostor, što je na neki način, kako bih rekao, narušilo sada privatnost našeg intimnog prostora, i ja mislim da su to problemi na koje mi trebamo da ukažemo, i pre svega treba da se bavimo pre svega mladim ljudima, zato što oni, kako bih rekao, socijalizuju se u tom jednom svetu. I Cheryl Telka, koju ste citirali, naslov njene knjige Sami zajedno, zapravo govori o mladim ljudima u Americi pre svega, koji rastu u jednom svetu koji je potpuno lišen bliskosti i intimnosti, gde njihovi roditelji praktično nemaju vremena za njih, a opet se vraćamo na tempo, brzinu i tako dalje, rade po ceo dan, onda se možda uveče kratko sretnu, i oni ceo dan zapravo provode sa nekim surogatima, socijalizatorskim surogatima, znači te medijima pre svega, pa čak Cheryl Telka piše o robotima u jednom delu knjige i iznosi tezu da ćemo mi zapravo u bliskoj budućnosti biti u stanju da razvijamo neku vrstu emocionalne bliskosti sa robotima. Nama to danas deluje još uvek čudno, ali ja mogu da vam kažem, ako vas zaboli u stomak kad vam ispadne mobilni zato što se ogrebao i sada nije tako lep. Znači,
ili
ne znam...
krenete od kuće bez mobilnog kao da se srušio svet, morate se vratiti jer čitav život vam je u telefonu.
U vašoj mreži, ali ovdje čak ja govorim jednom drugom elementu, to je to jednog emotivnog odnosa prema vašoj spravi, jer ona nije izgubila na funkcionalnosti, ali Bože moj, ima ožiljak, da kažem, eto i sad koristim jedan ljudski izraz za oštećenje tehnologije, znači ima neku crticu ili ekran je pomalo oštećen i tako dalje, i ja mislim ako razvijemo robote koji će moći efikasno da oponašaju ljude, a kažem nismo daleko od toga, mi onda imamo sposobnost učitavanja ljudskih osobina u objekte i onda će ta deca sve više da se intimiziraju i povezuju sa tehničkim objektima, i naravno onda im je teže da održavaju bliske odnose međusobno. Onda mi možemo da kažemo da oni beže u tu vrstu komunikacije. Ali opet, ako pogledamo jedno prosječno domaćinstvo, evo u Srbiji, roditelje i tinejdžere, oni koji sede kući su roditelji, a ne tinejdžeri. Znači, bez obzira što ćemo mi reći, oni su u sobi, u tehnologijama i tako dalje, generalno mnogo su društveniji mladi ljudi od starijih, koji provode vreme uglavnom gledajući u neki tamo ekran ili možda u neku komunikaciju u uskom krugu ljudi, dok mladi ljudi još uvek cirkulišu. Ali se njihov vid ispoljavanja društvenosti promenio, pa ćemo ih zateći u kafiću kako sede recimo i njih četvor umjesto da pričaju.
Svako gleda u mobilni telefon
i kucka. I mi sad opet to, ako procenjujemo misaonom i aparatom nekog prošlog vremena, reći ćemo da su oni antisocijalni. Ali ako probamo da se stavimo u njihovu poziciju, a za njih prostor nije uslov komunikacije. Znači, oni su prosto odrasli u svetu u kome ne morate fizički da se vidite s nekim da bi komunicirali. Onda nije ni čudo što oni kada se i vide uživo zapravo komuniciraju sa puno ljudi od kojih su neki tu, neki nisu tu. Ono što je tu sada, da kažem, problem jeste ta mogućnost koju nam tehnologije daju da održamo kontakt sa jako puno ljudi. A mi nemamo kapacitet i nije ni logično da možemo duboke društvene odnose da održamo
naravno,
sa hiljadu ljudi. To su za mene problemi. Suštinski problemi.
I izazovi, čini mi se, da. Jer treba se tu naći meru i ne otići previše u nekom pogrešnom smeru.
Tako je, treba naći meru, ali problem je što vi često ne možete da nađete meru zato što ste vi u jednoj mašini koja prosto vas melje, da tako kažem. Vi imate zacrtane koordinate i vi ako odstupate od njih, baš ta mašina prosto isključuje.
Bio je razgovor koji je naša Tanja Zeljković vodila sa Daliborom Petrovićem, sociologom. 11:22.
I'm young and I'm foolish, made bad decisions, I block out the news, turn my back on religion, don't have no degree, I'm somewhat naive, I made it this far on my own, but lately that shit ain't been getting me higher, I lift up my head and the world is on fire, there's dread in my heart, and fear in my bones, and I just don't know what to say. Maybe I pray. Maybe I pray. I am never believed in, you know, but I'm gonna pray. In the Bible,
no.
I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I fear for the winner. When I try to explain, the words right away.
Tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Četvrti festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulisi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoćeš koliko smo duži?
Pa ništa.
Koliko daš, 10
cent. Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Života prilike da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Muzikološki institut SANU,
70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Beogradski koncert Jelene Jovović povodom promocije albuma Heartbeat u izdanju PGP RTS-a. Kolarac, 8. decembar u 20 časova. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat. Ljubav uprkos strahu. Za ljubav bez straha.
Eko.
11 časova i 30 minuta, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Informacijama o vremenu, u najkraćem, temperature u Srbiji u najvećem broju mesta su 0 stepeni i to je tako u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu, Negotinu, Požegi, Kraljevu, Kruševcu, 1 stepen iznad nule u Nišu, Valjevu i Loznici, a 2 je u Somboru, minus je na planinama, minus 4 Zlatibor, minus 5 Crni Vrh i minus 6 stepeni izmereno na Kopaoniku, a meteorolozi za danas najavljuju oblačno i hladnije vreme u većini krajeva sa susnežicom i snegom, uz formiranje i snežnog pokrivača koji bi u većini mesta mogao da dostigne i 5 cm. Temperature tokom dana kretaće se u intervalu od 0 do 4 stepena, a u Beogradu danas je najviša dnevna oko 1 stepen. Mi smo zbog ovog snega pozvali i informativni centar Automoto Saveza Srbije i u ovom trenutku pozdravljam Tanju Jovanović. Dobar dan, da čujemo kakvo je stanje na putevima i da li je možda negde i neprohodno u ovom trenutku.
Dobar dan, prvenstveno iz operativnog centra i vama. Pa evo, kao što ste vi pomenuli, sneg koji su nam meteorolozi najavili za današnji dan trenutno pada širom naše zemlje i svakako da utiče na otežano odvijanje saobraćaja. Dakle, kolovozi su nam mokri, a prognozira se i formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima do 5, a u planinskim se očekuje čak i između 10 i 15 cm. Trenutno se saobraćaj odvija umerenim intenzitetom i za sada nema vanrednih zastoja i prekida, baš i upravo zbog snega to i pominjemo, a savjetujemo veći oprez zbog mogućih odrona kroz tenjske useke i klizore koji su učestali zbog ovakvih vremenskih prilika, pa i oni mogu dovesti do neke usporene vožnje.
Najlepše vam hvala, situacija dakle na putevima još uvijek sasvim pod kontrolom i sve je u redu, samo obratite pažnju na način na koji vozite i prilagodite brzinu u uslovima vožnje. Bila je ovo Tanja Jovanović iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, bit ćemo mi ovih dana s njima često na vezi. 11 časova 32 minuta.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again, when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again, when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying
not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore.
I još jedna priča u našem prepodnevnom magazinu. U 11 časova i 35 minuta predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu koja se bavi istorijom sestrinstva u Srbiji i to, kako se u naslovu kaže, od manastirskih bolnica do kraja Drugog svetskog rata. Ovo delo izdalo je Udruženje medicinskih sestara i tehničara Kliničkog centra Srbije sa suizdavačima, a sa našom Svetlanom Mladenović, autorka Stanojka Koprivica Kovačević, govorila je o knjizi i istraživačkom radu koje ovo delo zahtevalo, a vrlo zahtevno, čućete i u rubrici koja sledi.
Stanka Koprivica Kovačević je poznata i cenjena sestra, vaspitač u stručnoj praksi, ali i književnica, nagrađivana za svoje priče i romane. Ko bi drugi nego ona zabeležio nebrojene podvige sestara i bolničara?
Ja sam osjećala na neki način, kako sam završila srednju medicinsku pa višu medicinsku, da ovaj kadar na neki način skrajnut. Uvijek je na merginama. Šta god se dešavalo, uvijek se govori u množini. Nikad tu nema jednine. Nikad nema. Ova sestra je uradila to. Kroz istoriju, eno, videli ste, bolničar taj uradio to, spasio 130 bolesnika, samo što je riješio pitanje šatora na vidu, kad su umirali ko snoplje. I nemamo njegovog imena. Nigde nema time. Bilo za koju situaciju nema imena.
Srpske manastirske bolnice srednjeg veka su nukleus sestrinstva i organizovane nege bolesnika.
Relja Katić, čuveni profesor, on je otkrio hilandarski medicinski kodeks. A on je nama osnov, medicinskim sestrama, u stvari bolničarima, jer je tu prvi put, on jeste na neki način pravljen za lekare, za dijagnostiku. A s druge strane mi imamo u nekim poglavljima koja se odnose na higijensko-dijetetski režim tipično zadatke koje se odnose na medicinske sestre. I da provetre sobu, možete mislite da unesu u sobu voće koje miriše, dunje, jabuke. Oni su jednostavno na neki način lečili ne samo bolesti, već lečili i dušu. I onda vidite te prve monake koji su po meni jednostavno stvarno velike, velike su stvari radili. Zamislite u ono vrijeme kad je bile te pošasti i kuga i kolera i velike boginje. I ljudi sami su se odlučivali iz svog milosrđa i jednostavno neke veze sa Gospodom, da će oni pomoći tim nesrećnicima da lakše prebrode ili bolest ili da odu na onaj cvijet.
Tadašnje bolnice su bile svima dostupne. Nisu bile samo za odabrane, nego svako ko je bolestan je mogao tu da dobije neku vrstu leka.
Pa jeste, ali na neki način su bili, recimo, pri bolnicama, hilandarskoj bolnici, car Dušan, recimo, ostavio u svom zakoniku, čak rekao, da se tu mogu liječiti, ali da oni koji su ubogi i nesrećni, ali da tu ne treba da se liječe, recimo, slepi. On nije tražio da se tu oni primaju invalide, pa da se to pretvori u neke socijalne ustanove, već samo oni koji su nužno, kojima je nužno potreba pomoć, i onda su ti smatrani da imaju pravo na negu i da leže tu, da ih dvore. Čak ih i vladari dvorili. Jeste vidjeli Stefan Dečanski kako? Čak Vladan Đorđević zove, ovo je naš prvi kralj bolničar. Jer je odlazio kod tih bolesnika i po cijelu noć s njima i vidio im rane i onda pričao i rasterećivao i nagrađivao, jer je na taj način smatrao da kupuje sebi Mercogore kod gospode.
Higijensko-dijetetski režim Hilandarskog medicinskog kodeksa mogao bi se bolesnicima propisati i danas. Odmor i kupanje, hrana koja se lako vari, okrepljuje bolesnika. Propašću srednjevekovne srpske države nestale su i bolnice kralja Milutina sa naročito mekim posteljama, a nije više važila ni povelja cara Dušana, kogod se razboli da bude primljen u bolnicu. Naše prve Samarićanke bile su vladarke i žene plemenitog roda. Rodonačelnica je svakako kosovka devojka.
Neki dan se jedna prijateljica kaže, pa malo onako u šali, kaže, je počelo od kosovke devojke, ja kažem malo pre od kosovke devojke, znači od Hilandara, a to je 8 vekova. A ako vidimo kosovku devojku, 6. 6 vekova, znači kocovka devojka sa kocovkim bojem. Ali prethodno ja uvijek dajem tu prednost, znači prvo tim bolničarima, vojnim bolničarima koji su najveći teret i fizički podnijeli, a onda tim ženama iz naroda. A imamo ono što je interesantno kroz istoriju, tu pominjem zato što su drugi već to otkrili, znači naše žene vladara bile su Samarićanke. I onda sve te žene, počev od Milce, pa onda Jefimije, pa ne znam, Irine, do ovih žena Vuka Brankovića i tako, sve su one, znači, smatrale da za svoju dužnost da pomažu. U ono vrijeme i u Miloševo dobra i za vrijeme prvog srpskog ustanka, oni su zvali ženskinje, bilo na neki način, da ne kažem zaduženo, ali samo se odmah angažovalo da neko je ranjenika. Znači, te žene iz naroda, i one su nastavile. Znači, prve su te Samarićanke, a onda kažem, prva među njima je kosovka devojka. Evo, mi svi znamo ko je Florence Nightingale. Od nje počinje moderno sestrinstvo. A naša kosovka devojka 400 i ne znam 60 godina pre nje se pojavila. I ona za nas medicinske sestre je personifikacija sestrinstva. Neki naši autori smatraju da su monakinje iz naših manastira izašle sve redom i išle na Kosovo polje da pomažu . A onda narod ispjevao pjesmu o jednoj devojci koja je sa belim rukavima, sa kondirima zlatnim ovamo, da neko je da u stvari ukazuje prvu pomoć.
Uz diplomu medicinske sestre nekada se dobijao i amblem sa likom kosovke devojke. Stanojka predlaže da se ta praksa obnovi. U Šumadiji do 1819. nije bilo ni jednog školovanog lekara, pa je ljude lečila narodna medicina, vidarice, lekaruše, babe, ali i hećimi. Knez Miloš je za vreme epidemije kuge organizovao kontumace, to jest karantine, i naređivao čistoću, a jedan od njegovih lekova imao je ove sastojke: prepečenu rakiju, sirće, zejtin, kamfor, alevu papriku, beli luk i biber.
Knjaz Miloš je bio vrlo interesantan čovjek, ali mnogo što, recimo, kao što vidite, ja nisam njegovu stavila fotografiju u knjigu. Ja sam pokušala u moju istoriju da stavim fotografije ljudi koji su zaslužni za sestrinstvo. Tako, na primjer, evo pominjem doktora Vladana Đorđevića ili ne znam šta. Umjesto knjaza Miloša ja sam stavila knjaza Mihajla. Jer za vrijeme knjeza Mihajla prvi put u našem zakonodavstvu, vojnom zakonodavstvu, upotrebljen je termin bolničar. Do tada nije bio. On ga je ubacio u zakon. I kamo sreća da je ostao taj zakon, ali čim je poginuo knjez Mihajl, oni su taj zakon malo skrajnuli i opet su sve vrijeme imali problem sa bolničarima, iz prostog razloga što je najprije zdravstvo bilo pod ministarstvom unutrašnjih dela. Je bio načelnik lekar, ali on se nije, ministar njegov, onaj naredbodavac, bio iz unutrašnjih dela i ti ljudi nisu imali razumevanja. I ovi su molili, i doktor Beloni, i Lindermajer i Vladana Đorđevića do Markovića, do Cicu, oni molili, kumili da se učini nešto više za zdravstvo. I tek kad ono što sam negdje našla, kad počne ratna truba da trubi, onda se oni sjete tog kadra. Ja sad bi iskoristila da i ovdje napravim jednu digresiju, da ispričam jednu onu anegdotu iz vremena Broza. Dolazio je princ Cikanug u Jugoslaviju i sad oni ratni drugovi pitaju generala, jednog od generala Titovih, pa što to tebe ne pozvaše, kaže, tamo da dočekaš princa Cikanuga. On onako sav nesrećan što ga nije Broz zvao, on kaže, mene će pozvat kad dođe princ Eugen. Kad bude gusto, kad dođu neke ratne jedince, onda će ga zvati. E tako i naš kadar. Kad zaguste, onda dajte bolničare, dajte obučavajte. To je bilo i pred ratove, pred balkanske ratove. Oni su tek onda osposobili nekih oko 1500 bolničarki bolničara i to je balkanske ratove izuzetno pokrilo, ali već prvi svjetski rat, to je se istoplo.
Slušamo priču o nastanku knjige Istorija sestrinstva u Srbiji od manastirskih bolnica do kraja Drugog svjetskog rata, koju je Svetlana Mladenović zabeležila u razgovoru sa Stankom Komprivicom Kovačević, autorkom ovog dela. U ovom drugom delu govorit će se i o novijoj istoriji sestrinstva u zdravstvu.
Sestrinstvo u Drugom svjetskom ratu zaslužuje i veće istraživanje, kaže Stanka.
Imamo 5 narodnih heroja od medicinskih sestara. Svakome je nudim, neko da je u ulicu Pasterovu, gdje je stara VMA, kompletan zid, ovamo pročelje, zgrade, ulaza u zgradu, stoje imena svih lekara i medicinara, znači studenata medicine, farmaceuta, veterinara koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, koji su poginuli ili umrli. Nijedno ime medicinske sestre, ni jedne bolničarke i ni jedno ime od tih naših, mogli su, kažem, zašto nisu stavili imena 5 narodnih heroja, bolničarke koje su bile u tim jedinicama. I što je najinteresantnije, oni su to ime dobile svoje zvanje, narodne heroje dobile u toku borbe, ne posle rata. I samo je Saša Javorina preživjela, ove četiri su poginule, znači od Marije Bursać, od Rave Raviole, od Miševićke, Javorine. Ali nema njihovih imena. Ima, to se izvinjavam, to su se sestre izborile za Bistus. Dušce Spacić, koja stoji ispred traumatološke klinike u Beogradu, i udruženje kliničkog centra Srbije, udruženje sestara, svake godine dodeluje nagradu, najboljoj sestri dodeluje nagradu Dušce Spacić. Rekli su mi da ima Bista ispred Doma zdravlja, Milke Đurašić u Čačku, ona je isto umrla od variole vere i obe su imali 23 godine, možete misliti. I to su jedini zdravstveni radnici koji su na svom radnom mjestu, koje su umrle vršiti svoje dužnosti.
Tokom bombardovanja Beograda jedna sestra sklanjala je i prenosila mnoge povređene do previjališta. Neko je upamtio da se zvala Radmila, prezimena joj se niko ne sjeća.
Mi imamo recimo 13 medicinskih sestara koji su nosioci medalje Florence Nightingale. Osim onog što svi znaju i samo pomenete medicinske sestre ili bolničarke koje stradale za vrijeme Prvog svjetskog rata i svi odjednom samo Nadežda Petrović. Ali nije samo Nadežda Petrović, i druge su i Delta Ivanić i evo recimo Ljubica Luković, žena koja je izuzetna bila, koja stradala isto od pegavca. Tradal bila je u pomoći Valjevskoj bolnici, vratila se u Niš i preminula. U punoj snazi. Možete misliti, nema njihovih imena, nema ulica, nema naziva škola. Zove se medicinska škola. Naša škola koja nikla, koju su pravile sestre, koje su tu školovane u Deligradskoj, i sad je tu medicinska škola. Ta škola nema nikakvog odličja. Nema table, to sam i napisala i tražila, da i tražim i bit ću uporna da se to... Makar da se jedna spomen tabla stavi na zgradu škole ili unutra u prostorijama, da to može biti vaspitno. Da je prva direktorka te medicinske škole bila Miss Newton, engleskinja. Sad ne bi zvali neotkle neku čuvenu sestru. U ono vrijeme su imali smjelosti i lekar da dođe engleskinja da otvori školu i školu je prvu generaciju.
Florence Nightingale pojavljuje se u Krimskom ratu, 464 godine posle naše kosovske devojke. Možda je i mit, ali narodna pesma ju je zapamtila kao devojku koja je prva stigla na bojno polje, možda i da traži svog verenika toplicu Milana, ali je svakog junaka koga je zatekla u životu umila, pričestila vinom i založila hlebom. Ona je personifikacija sestrinstva, njen plemeniti čin, deo naše tradicije. Stojanka posvećuje ovu knjigu i njoj, kao i svim znanim i neznanim sestrama i bolničarkama koje su ugradile svoje živote u istoriju sestrinstva.
Bila je ovo priča Svetlane Mladenović, 11:51.
Selfish love, why do I do these?
I u 5 minuta do podneva stavljamo tačku na ovaj deo prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Dakle, do 12 muzika, zatim vesti tačno u podne i odmah zatim i poslednji sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 emisija u ovom trenutku. A vas pozdravljaju ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irjana Nikić, želim vam prijatan dan, ostanite uz naš program.
Born in spring, but I